Astelenero egin ohi dugunez Euskal Herriko bilgune feministako kideetako bat agurtu behar dugu jarraian, hausnarketarako kaleratzen duten bilgune kontariren azken alean bildutakoak errepasatu behar ditugulako berarekin eta Oihana Etxebarrieta dugu telefonaren bestaldean, arratsaldeon eta ongi etorri zebra bidera Oihana.
Kaixo, arratsaldeon.
Bueno, Twitter bidez iragarri duzu, fin aritu zarela gaurko tartea prestatzen, eta?
Bai, berriro dena repasatzen, zene, egia da, kontari guztiak mardul etortzen direla, baina, bueno, aste hontakoa potente xamar etorri da, orduan gauzak ba, berrira kurtza ere beharrezkoa zen, etxeko lanak egin tenibili naiz goizan, asike espero dut, albezain ongien azalduko dudala bildu dugun guztia.
Bueno, eskertzen dizugu, serio hartzea gure kolaborazio hauek. Azteko eta behin, larrun hilabetekariaz hitz egingo dugu, argiako lagunek gai potoloa jorratu dutelako bertan, gizonez eta feminismoaz hitz egin dute hain justu hiru lagun esanguratsuk, eta horiek esandakoak Mikel Garzia Idiak ez kazetariak bildu ditu, titularra bera esanguratsua, botereari uko egiteko ordua, Oihana.
Bai, eta izenburua bera esanguratsuen moduan uste dut larruna hau egiteko erabaki duten azala edo aukeratu duten azala ere bai oso esanguratsua dela. Jose Bizkiren irudi bat baliatu dute, podium batean agertzen dira emakume bat eta gizon bat, gizona eskailerak jaisten eta emakumezkoa igotzen ari den momentu, bueno, edo irudi hori irudikatzen duela, ez, eta uste dut bueno, zerresana eman dezaken irudia badela, oso bizualki oso esanguratsua, eta nolabait ba larrun honek bultzatzen duen hausnarketarako bagako batzuk edo bai ematen dituen azken finean agian erantzun argiak ez ditugu topatuko hemen, baina bai galdera asko eta hausnarketarako ba puntu pilo bat, ez? Eta mundu zuten zenun moduan oso, bueno, gaiaren inguruan, ba, esanguratsuak diren pertsonak ere bai bildu dituzte, Miren Aranguren bilgune feministako kidea dago, eta horretaz gain, Jokin Azpiazu, soziologoa, ikerlaria, eta, bueno, gizon taldeen, maskulinitatearen inguruko, ba, usnarketa eta ikerketa dixente egindakoa, eta Ander Bergara, Emakundeko teknikaria, langilea, eta, bueno, hiru hauek bildu ditu mai baten bueltan, eta, bueno, egia esan Ander gehiegi ez dute ezagutzen, baina Jokin eta Miren ezagututa elkarrekin hitz egingo zuten guztia biltzeko izugarrizko lana aitortu behar zaio Mikeli, lenik eta behin, ba, bilduma ederra egin duelako, ba, suposatzut hauei uzten diezunen orduak eta orduak eman ditzaketela, ez? Gauza baten inguruan hausnartzen, eta, bueno, bagako nagusiak hor plazaratu ditu, galdera erantzun bidez, oso erraz irakurtzen da, naiz eta, bari, luzea eman dezaken zerbaiten aurrean gauden, baina tira. Uztut, gomendagarria dela irakurri ez duen guztiaren txako, ba, irakurtzea, eta biztazo bat emate, eta azken finean zer pentsandia ematen duelako, zure buruarekin hausnartzeko gako dexente ematen dituelako, eta ordan nik gaur ona bakara melotxo bat ekartzen dut, ba, bizkat jendeari gogoa geratu edo zapore goxoa eukidezan, ba, gero ba, larrun hau hartu eta lasai etxean irakurri dezan, ba, bueno, hori zeiatuko naiz alik eta laburrenen azaltzen, ba, hemen non kokatzen diren edo non dignora doazen hausnarketarako gai horiek, ez? Eta hasieran ba, bertan galdera sorta bat agertzen, eta ustut bertatik bat iratu dezakegula, ez? Horre Mikelek aipatzen dituen galdera nagusietako batzuk izango lirateke, non kokatu behar dute gizonek haien burua, ba, borroka feministan, baliagarriak aldiren gizon taldeak, jabetzen algaren ditugun privilegio ez, eta uko, hauei uko egin beharraz. Horiek dira, baina ustut, planteatzen ditun galderak, eta gainera, bueno, zer pentsandia sortzea zederagiteaz gain, badaukate azken finean, bueno, puntu zirikatzaile bat, uste dut, ba, bueno, hor gero ere, ba, agertitezken ideia ezberdinak ere, ba, azpimarratzeko azkenan zirikatza garrantzitsua dela, ez? Gure buruak zirikatu, ba, informazioa ateratzeko, eta bueno, hortik jotzen du pixkat, horiek izango lirateke galdera nagusiak edo.
Akaso tonu zirikatzaile hori bera da erreportaje osoan nagusi dena, eta ez dakite, ni gainetik irakurri dut, ez du dalako hartu behar besteko tarterik lekua egiteko neguziari, baina bada nolabait eskertzekoa sarri delikatu egia den gaia, eta ez da bai da eskupizten dituen gaia, zehatz planteatzen dutelako mai gainean, eta erabili behar diren hitzak erabiltzen dituztelako, ez diotelako ez da bai dari izkine egiten, ez da?
Hori da, eta zirikatzei esaten duenean nahi zuzen horri erantzuten nion, ez, edo horrengan pentsatzen nuen. Hain zuzen, askotan gertatu zaigu gizon talden inguruan, gaizki deituriko maskulinitate berrien inguruan hitz egiten ibili garenean, pentsatzen dugu ezin dugula kritika konstruktiborik egin honen gainean, ez? Pentsatuz kritika oro gaizki ikusia izango dela, eta askotan bintzitzu du, joe, behingoagatik mugitzen direla ez diegu esango ezer, ez? Zut, hori izan dela, gizaldietan zut esango, baina, bueno, azken hamarkadetan, gizon taldeen sorrerarekin batera, sortu izan den eskutuko eztabaida bat edo, toki ezberdinetan planteatu izan dena, eta behingoagatik komunikabide batek eztabaida bera mai gainera eraman duena, ez? Eta hor, adibidez, ateratzen den ideietako bat, gizon taldeak non posizionatu beharrote duten galdetzerakoan, asko galdetzen den kontua bada, zer gara feministak, ez, non kokatzen dugu gure burua, Jokin Azpiazuk gehiago azpimarratzen du gure buruen kokapena egin behar dugula genero sistemaren desoreka bat dagoelaren onarpenean, desoreka horren barruan gu non kokatzen garen ausnartzean eta hori bizibilizatzean, eta ez hainbeste feminismoan non kokatzen garen edo ez. Kendu gabe, feminismoak ekarpen handia egiten diola pertsona orori ekarpen teorikoetan eta bar, baina talde hauek edo pertsona konkreto hauek haien burua identifikatzerako garaian feminismotik pixka taldendo eta gehiago haien burua genero sistema desoreka horren barruan kokatzera gonbidatzen ditu Jokinek eta Mirenek ere bai pixkat hartzen du hildo bera, eta esaten du mugimendu feministan integratzea baino borroka antipatriarkala beste espazio batzuetan txertatzea litzatekeela garrantzitsua. Hau da, askotan gizon talde hauetan antolatzera jo dutela zenbait gizonek, hain zuzen behar izan bat ikusten zutelako, eta hori ez da kritikagarria inondik inora, baina bai azpimarratzen dena da gehiago agian gure jarrera guzti hauek eremu mistoetan non gizonezkoek botereguneak izaten jarraitzen duten horietan planteatu beharko litzatekeela eztabaida eta lan egiteko beste modu bat, ez? Eta, bueno, hausnarketa hortik jungo litzateke edo hori bultzatzen dute mai inguru horren bueltan, ez? Eta azken finean honetaz hitz egiten dugunean, ez? Eta boteregunez hitz egiten dugunean edo espazio mistoetan daukagun lan egiteko modua hitz egiten dugunean privilegioak agertzen dira hor nahi gabean, ez? Edo genero sistemaren desoreka horretan, ez? Gure buruak non kokatzen ditugun hausnarketa hori bultzatzen dugunean konturatu beharko gara pertsona bezala, eta ez hemen soilik gizon emakumeen binomio horretan sartuta, azkenean non kokatzen garen privilegio batzuk sortzen dizkigula, ez? Eta Miren Arangurenek adibidez asko azpimarratzen du gure kasuan emakume txuri bezala mundu mailan egiten diren topaketa feminista zenbaitetan konturatu beharko dugula ere bai ze privilegiokin goazen mendebaldeko herritar bezala goazenean, azal txuriko bezala goazenean, edo diru sarrera erdi mailakoak ditugunean, ez? Orduan privilegioen mamu hori agertzen da, eta balen aipatzen zenuen beldurra izan diogu gai hau jorratzari edo hartzeari, privilegioak utzi behar izateari, Eta hori da, ba horri guztien bueltan alde batetik bestera dabilen ideia, ez?
Kurioso, eta inbatean autokritikoa ere bada, Zemirenen ekarpena bere biziko garrantzia duena da, privilegioa zitze egiten ari garenean, kokatzen delako gizarte osoari begira, eta kaso horrek erakusten duelako feminismoak transbertsalitatea hartu behar duenaren beharra, ez da? Sarri errepikatu da, hildo soil bat izaten dela feminismoa erakundeetan, alderdi politikoetan, elkarteetan, eta feminismoa hildo gisa baino, ikuspegi gisa hartu beharra da nola baite aldarrikapen hori, ez da?
Hori da, hori da. Eta gainera, kontuan hartu behar duguna da, hemen gizonez, edo emakumezari garenean ez, oso talde homogeneo ez hitz egiten egongo bagina bezala hitz egiten dugula, eta intzuzen, azpimarratzen dena dela, interseksionalitatea, azken urte hauetan nahiko modan jarri den hitza litzateke, ez da, beste munduko ezer ulertzen erreza dela, azaltzen dugunean azkenean identitateak sortzen ditugula toki ezberdinetatik jasota eta kontestu ezberdinetako gauzen arabera, ez? Horren arabera sortzen ditugula identitateak eta horren barruan egongo direla beti botere harremanen baitan kokatutako identitate boteretsuagoak eta ahulagoak, ez? Eta hori guztia kontuan hartu beharrekoa dela, bai ala bai, eta azken finean hori pertsona guztioi mesede egiten digun zerbait bada, ez da solik gizon emakume horren barnean sartzen, baina noski hori ere bai sartzen da, ez? Eta zehar lerrotasun honetaz hitz egiten denean asko azpimarratzen den ideia bada, hori ez, ezin pertsonala politikoa dela. Eta orduan askotan pentsatzen dugula edo gai hauetan jo izan dugula esatera gizarteak edo sistemak eragiten digu guri botere harreman batzuen baitan kokatuta egotera, nik ez dut hemen egon nahi, baina sistema horrelakoa da, baina liberean pertsonalean ere jarrera batzu ditugu, ikasiak direnak noski, sistemak berak gugan sartzen dizkigunak ikasketa prozesu baten bidez, bizitza guztian zehar, baina ez dugula alde batera utzi behar guk ere daukagun ez dakite eragina edo gure ardura ere bai, ez? Orduan alde biko zerbait da, sistemaren inguruan hitz egin behar dugu eta sistema bera hausnartu eta deseraiki behar dugu, baina gutaz ere bai hitz egin behar dugu, ez pixkat ezin dugu muturretan geratu, gauza holistiko bat izango litzateke edo guztia kontuan hartzen duena, ez?
Espilu ederra orduan, larrun hau begiratu eta autokritika egitea zaparte ikasi ere egiteko iruditzen mazaizu goxoki aurrela utziko dugu, ze gehiago erakusten badugu inorkestu irakurri ere egingo jana eta horrengo gaira salto egingo dugu, izan ere erreportaje horrek ekarpen handia egiten badu ere urrena dakartzun gaiak kezkari bide irekitzen diola esan dezakegu, Berriagunkarian irakurri aldenez, hainbat ikerketaren arabera hiru gaztetik batek ez duelako indarkeria matxistatza hartzen, bikotekidea kontrolatzea.
Hori da, bai, azken urteetan asko nagusitzen ari dira, gazten artean egiten diren ikerketak, ez? Eta hemen oso garbi ikusten den ideietako bada, indarkeria matxista bera identifikatzeak zer nolako zailtasunak sortzen dituen. Zen alde batetik, badaukagu politikoki zuzena den diskurtsoaren onarpena, eta nik esango nuke ere bai kontzientziazio bat badagoela, baina zer nolako indarkeria matxista hitz egiten dugu, ez? Zen hemen genero indarkeriaren kontra agertzen dira gazteen 80%, eta datu oso esanguratsua da, oso altua da, oso esanguratsua da aldi berean ere 80%-aren aldekotasuna edo onarpena honen inguruan, baina aldi berean kontrola bera genero indarkeriaren barruan, indarkeria sexista edo matxistaren barnean ez hartzeak arazo bat suposatzen du, baina noski hau egiten dutenak instituzioek edo bultzatzen dituzten elako ikerketak, baina beraiek ere bai bultzatzen dute indarkeriaren irakurketa konkretu bat egitea. Honekin esan nahi duena da, indarkeria matxistaz hitz egiten dugunean, ohikoa dela, ba, jipoiez, edo indarkeria fisiko batetan pentsatzeaz, erailketetan pentsatzea, baina horretatik at, askoz gehiago ez dugu ulertzen indarkeria matxista bezala, ez? Eta hori instituzioekin, komunikabideekin sortzen den mezu bat da. Hau guk etengabean ba, elikatzen dugun mezua da, indarkeria matxista erailketekin soilik edo eraso sexual eta fisikoekin soilik lotzen dugunean, eh? Orduan, aldebiko kontua litzateke. Zeren, bueno, alde batetik gaztei eskatzen diegu indarkeria matxista orokorrean salatzea eta honekin batez egitea, eta ala behar du izan, honekin ez dut esaten barkatuak gaudenik izan ditzakegun jarrerak edo, baina bestalde gizartari ez diogu eskatzen ba, indarkeren inguruko hausnarketa orokorrago bat egitea, ez? Eta honek orduan barazo bat bai suposatzen du eta geizki ulertuak ba, suposatzen ditu ba, indarkeria matxista bera identifikatzen dugun momentuan.
Hortago sarritan mikromatxismo bezala izendatzen ditugunak, baina gero aragora joaten direnean eta hainbeste kritikatzen dugun eta lehen esaten genuen bezala, ez da, sistema hori bera erreproduzitzen dugunean askotan oharkabean nola ustez txikikeriak direnak pasatzen uzten ditugun. Aipatzen da erreportaje horretan teknologia aplikazio eta gailu berrien eraginez edo kontrolarena neutralizatu edo normalizatu den zerbait dela. Gailuekiko eurekiko ere ez dugulako kontrolik akaso, baina ohikoa delako gure ustetan etengabe komunikatuta egotearen beharra.
Bai, sortu den bueno, sortu den edo azkenean baliabideak beraiek erabiltzen jarraitzen dugu sistema konkretu bat elikatzen jarraitzeko, ez? Eta bai, ba, azken urteetan WhatsAppa edo sare sozialen agerpenak ez du areagotu, esango nukenik, zuzendu alnau edonork, gehiago esango nuke birmoldatu egin dela eta forma berriak hartu dituela, ez? Eta, bueno, ba, aurkitzen gara mobila kontrolatzera jotzen duten bikoteekin, bueno, ba, WhatsAppak berak sortzen dituen tresnekin kontrola bera areagotzeko, ez? Eta, bueno, kontrol hau ez da soilik bikote harremanen baitan ematen den zerbait, oza, gizarteak berak naturalizatzen eta onartzen duen zerbait bezala ikusten dut nik, ez? Bezakit, langileen artean ere bai, ba, enpresako nagusiak langileak kontrolatzeko erabili dezake, ba, WhatsAppean azken konexio noiz izan duzun begiratzeak, adibidez, edo, bueno, azken finean, ohitu egin garela teknologia berri hauen erabilera, ba, beste kontu batzuetarako erabiltzeko, ez? Orduan, azkenean tresna guzti hauek beti daukaten, ba, aldebikotasun hori ba, aztertu beharko genuke eta ikusi beharko genuke beralde positibo o handiak dituela, baina aldi berean ba, beste kontu batzuetarako ere bai erabiltzen dela.
Eta kontu kaltegarrietarako sarritan gainera. Bueno, amaitzeko azken kolaborazioetan aipatu dugun gaia ekarri behar diguzu baita ere, azken txampan edo sartuta dagoena ja da gure genealogia feministak liburu aurrera ateratzeko diru bilketa kanpaina, ondo eta arrakastatxu dualako, ez da, Oiana?
Bai, egia esan pozik egoteko modukoa da kanpaina bera, bueno, lako abiadan lortu zuen, hasiera batean behar zen diru minimo hori, beraz kanpaina modu batean esan daiteke bere lehen pausua edo bere lehen urratsa ba bete duela, ez? Garai batean 6.000 euroren beharra zegoen ba gastuei aurre egin eta kanpaina bera arrakastatua edo aurrera jarraitzezan, hori lortu zen oso arin, egia esan oso arin junden kanpaina bat izan da bere hasierako momentuetan. Eta, bueno, momentu honetan aurkitzen gara 7.000 eurotik gorako ekarpena jaso duela ia da, baina, bueno, hasiera batean gastuak uste zirenak, baina altuagoak izango dira, eta beraz, ba, oraindik ere jarraitu behar dugu, ba, jendearen ekarpena eskatzen. Zuzen, bueno, ba, imprenta gastuak uste baina altuagoak izango dira, ba, azkenen maketazio eta barrekin liburua uste baina mardulxiagoa izango delako, eta beraz, ba, oraindik jarraitu behar dugu honen inguruan, ba, jende animatzen, oraindik ekarpena egin ez baldin badute, 19 egun ditugula oraindik ere, ba, diru hori, ba, biltzen jarraitzeko, eta beraz, ba, animatzea. Oraindik ere partu hartu ezin izan duen horri, ba, garaiz dabilela, eta aukera, ba, ezin hobea dela. Ba, nik uste arrakastatxo izan den kanpaina dela, ba, behar izan bati erantzuten diolako, ez? Beharra geneukan edo sentitzen genuen askok Euskal Herriko mugimendu feministaren historia bilduta edukitzeko, euskeraz kontatu izateko, ez? Euskal Herrian kokatzen den mugimendu feminista horren historia euskeraz jasotzeko. Eztut, ba, askok eta askok eskertu dugun, ba, oparia edo izan dela, eta horregatik izan duela arrakasta, eta espero dezagun, ba, izaten jarraituko duela behar dugun edo behintzat gastu minimo hiek kubritzeko aukera dugun arte.
Izan dezala, guk ere gozatu nahi dugu eta gero produktu horretaz eta eduki nahi dugu gure txeko apaletan edo zein unetan kontsultatzeko ere, bueno, hiena arratsaldeko 5 gainera datozkigunez hementxe agurtu behar zaitut, eskerrik asko. Azken bilgune kontarin bildutako kontuen errepasoa zebrabidean egiteagatik eta iruditzen bazaizu zure urrengo kolaborazioan izango dugu elkarren berri.
Hau, sangin ekan, urrengo arte.
Seguiendo.
Ando izan, ia.